Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život. Kto oddá svoju dušu, teda celý svoj život Bohu, zachová ho pre život večný. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, nech je so všetkými nami. Amen. Slovo Božie, ktoré nám poslúži za základ dnešnej zvesti, máme zaznačené u evanjelistu Jána v 12. kapitole, kde vo verši 20. až 26. čítame. Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. Tí pristúpili teda k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho hovoriac: Pane, chceme vidieť Ježiša. Filip išiel a povedal Ondrejovi, potom Ondrej a Filip išli a oznámili Ježišovi. Ježiš im riekol: Prišla hodina, aby bol oslávený syn človeka. Veru, veru hovorím vám, ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude i môj služobník. Ak mi niekto slúži, uctí ho Otec. Amen. Drahí bratia a milé sestry, ako by ste v živote asi reagovali, keby za vami prišli vaši neveriaci susedia, pohania, ktorí doteraz ešte nikdy neboli v kostole, a povedali by vám, že by chceli s vami ísť spoločne na bohoslužby počas veľkonočných sviatkov. Chceli by poznať Pána Boha a vidieť na vlastné oči, čo sa to v tom kostole robí a deje. Zrejme, keby sa nám to prihodilo, tak by sme boli v prvom momente prekvapení, udivení. Ale určite by nás tento ich záujem potešil. V duchu by sme si možno aj povedali, konečne sa našiel niekto, kto má vôbec záujem o Pána Boha. A nejakú takú podobnú situáciu popisuje evanjelista Ján. Bolo totiž pred veľkonočnými sviatkami a do chrámu v Jeruzaleme prichádzali celé zástupy ľudí zo všetkých miest Izraela, ba dokonca aj z cudziny. Na tom by nebolo nič zvláštne, veď tomu bolo tak z roka na rok. Tak to Židia robievali. A iba Ján ako jediný z evanjelistov sa zmieňuje o tom, že medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. Nemali židovský pôvod. Boli to pohania. Títo putníci neprišli poznávať jeruzalemské pamätihodnosti. Chceli vidieť a poznať toho Ježiša, o ktorom sa tak veľa vtedy hovorilo. Teraz ho chceli poznať a vidieť osobne. Túžili sa s Ježišom stretnúť a obrátili sa preto na jedného z učeníkov, Filipa, a prosili ho o sprostredkovanie stretnutia s Ježišom. Pane, chceme vidieť Ježiša. Prečo asi oslovili práve Filipa? Pravdepodobne preto, že Filip je grécke meno. Takže asi preto, že mal grécke meno. A Filip si v zapäti zavolal brata Ondreja, tiež mal grécke meno, aby s ním sa najprv poradil. A spoločne potom išli za Ježišom, aby mu povedali tú radostnú novinu. Majstre, je o teba záujem. Gréci po tebe túžia. Svet sa ti otvára. Po všetkom tom nepochopení v Izraeli teraz začínaš získavať na popularite. Konečne budeš mať svojich stúpencov medzi vzdelanými ľuďmi gréckej kultúry. V tom čase, keď žil pán Ježiš na tejto zemi, grécka kultúra bola na výslni. Filip zrejme pochopil, že sa tu jedná o mimoriadnu udalosť. Títo Gréci by mohli byť predsa napomocní k tomu, aby sa evanjelium dostalo ďaleko za hranice židovstva. Aby sa Ježiš stal všeobecne známy vo svete, ktorý hovoril po grécky. Cesta týchto gréckych pútnikov k Ježišovi viedla cez učeníkov. A toto, bratia a sestry, je veľmi dôležitá myšlienka nášho textu. Kiež by sme i my boli takýmito sprostredkovateľmi na ceste k Ježišovi. Kiež by sme sprostredkovali zoznámenie sa našich priateľov, našich známych či príbuzných s Ježišom Kristom. Určite každý z nás pozná príslovie, že lepšie je raz vidieť, ako dva razy alebo stokrát počuť. Pravdepodobne každý z nás už zažil, aký je rozdiel o niečom len počuť a potom to aj na vlastné oči vidieť. Avšak význam toho, čo sme videli, nijako neznižuje význam toho, čo sme počuli. Aj počúvanie má svoje dôležité miesto. A väčšinou je to tak, že musíme niečo počuť, dopočuť sa o niečom krásnom, výnimočnom a toto nás potom motivuje, aby sme šli a pozreli si to aj na vlastné oči. Tak vidieť z toho, že ako aj počuť, aj vidieť sú v živote veľmi, veľmi dôležité veci. Ani v dobách pána Ježiša učeníkom nestačilo len počúvať, potrebovali aj vidieť, potrebovali zažiť realitu, skutočnosť. Ani v dnešnej dobe inflácie slova nestačí len počuť. My a rovnako tak i ľudia okolo nás potrebujú zažiť realitu živého Ježiša. Je živý pán Ježiš Kristus realitou v našom živote? Kde inde ho môžu ľudia uvidieť, stretnúť sa s ním, ak nie v živote ľudí, ktorí si hovoria, že sú kresťania, že patria Kristovi? Nakoľko je Ježiš viditeľný v tých našich životoch? Celkom určite by bolo i v našom okolí viac ľudí, ktorí by poznali Ježiša, keby sme im ponúkali nielen slova o ňom, ale aj stretnutie s ním. Evanjelista Ján popisuje vo svojom evanjeliu ešte jeden podobný príbeh, príbeh učeníkov, ktorí chcú poznať bližšie Ježiša. Keď ich Ježiš pozoruje, pýta sa ich, čo hľadajú. A oni odpovedajú, rabbi, teda majstre, kde bývaš? Nuž, a Ježiš im odpovedá, poďte a vidíte. Šli teda, videli, kde býva a zostali v ten deň u neho. Toto bola Ježišova metóda evanjelizácie. Otvoril učeníkom svoj dom a dovolil im vstúpiť, ako sa hovorí, až do kuchyne. Výsledkom pobytu týchto učeníkov u pána Ježiša Krista bolo nádherné vyznanie. Našli sme Mesiáša. Učeníci šli a smelo volali ďalších. Presvedčili sa totiž, že to, čo hovorí Ježiš, nie sú len prázdne slova, ale je to realita. Teraz už nie len počuli, ale aj videli, aj zažili. Náš text nehovorí o tom, či Ježiš splnil prianie gréckych pútnikov alebo nie. Slová, ktoré v tejto chvíli adresuje svojim učeníkom ako odpoveď, sú, zdá sa, zvláštne. Ako by ani vôbec nereagoval na to nadšenie učeníkov, že konečne bude mať úspech medzi pohanmi. Namiesto toho Ježiš svojim učeníkom hovorí čudné veci o hodine svojho oslávenia, ktoré však to oslávenie bude iné, než aké mali oni predstavy. Prišla hodina, aby bol oslávený syn človeka. Veru, veru, hovorím vám, ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. V týchto Ježišových slovách nachádzame biblický princíp zo smrti do života. Možno, že sa pýtate, čo má toto Ježišovo podobenstvo o pšeničnom zrne spoločné s gréckymi pútnikmi, ktorí túžia vidieť Ježiša. A odpoveď je pritom veľmi prostá a pritom aj veľmi trefná. Práve to je cesta, ako skrze jeho vykupiteľskú smrť na kríži budú mať mnohí ľudia úžitok. Toto má Ježiš na mysli, keď hovorí o pšeničnom zrne. Čo by sa stalo so zrnom pšeničným, keby sme sa o neho vynimočne starali? Keby sme ho starostlivo zabalili, možno do bavlnky, do nejakého nádherného papiera, vložili do ozdobnej krabičky, vyložili kdesi na vzácne miesto v dome alebo v sekretári. Nič by sa nestalo. Potom to zrno zostane samo, hovorí Ježiš. Neprinesie plody. Jedine smrť zničí telesnú schránku zrna, ten vonkajší obal, ale vo vnútri zrna je živý klíčok, plodový zárodok, z ktorého vyklíči nový život. Práve uprostred smrti vzniká, vyráža nový život. Vyrastie obilné steblo a nakoniec pšeničný klas s mnohými zrnami. Teda jedine smrťou dosiahne pšeničné zrno naplnenie svojho života a rozmnoží sa. Do pšeničného zrna je zapísaný príbeh jednorodeného Božieho syna, ktorý prišiel k nám ľuďom v telesnej schránke. Boh sám ho vložil tak, ako pšeničné zrno do ornej pôdy ľudstva a tu sa aj začalo jeho umieranie. Tu bolo aj na Golgote dokonané. Obilné zrno je v prírode výnimkou. Všade, kam pozrieme, to ide opačným smerom, opačnou cestou. Od života k smrti. Čo sa narodí z človeka, je vopred odsúdené na smrť. Človek žije a umiera. Úplne opačne je to pri Kristovi. Kristus zomrel, aby žil. Zo smrti do života vedie pritom jedine cesta Pána Ježiša a skrze neho a s ním aj cesta všetkých tých, ktorí sa znovu zrodili z Ježiša, tak ako tie pšeničné zrna. Takže kto dostáva život od Ježiša, je určený k tomu, aby žil, aj keď by umrel. Pre takéhoto platí pravidlo, ktoré určil sám Ježiš zo smrti do života. Bratia a sestry, je náš živý klíčok viery ešte stále uväznený v tvrdom obale, alebo sme už prežili zrodenie zhora a z milosti prijali v Kristovi dar večného života? Ako získať ten večný život? Pán Ježiš pripomenul učeníkom tento prostý princíp, aby im v nasledujúcich slovách povedal, ako si človek môže uchrániť svoj život pre život večný. Inými slovami, povedal im jasne, ako získať večný život. Zaznievajú ťažko pochopiteľné slova. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude i môj služobník. Ak mi niekto slúži, uctí ho Otec. Ježiš tu nehovorí o požiadavkách, ale hovorí o očakávaní. Nekáže o morálke. Nehovorí, ty musíš svoju dušu stratiť. Ty musíš svoju dušu nenávidieť. Ty ma musíš nasledovať. Ty mi musíš slúžiť. Nie, nič také. Tieto slová sú jedným z biblických paradoxov. Kto miluje svoj život, ten ho strati. Kto svoj život nenávidí, ten si ho uchová pre večný život. A tak znovu ešte raz sa pýtame, čo to znamená? Mať rád svoju dušu. To znamená užívať si život. Tak ako o tom Ježiš hovorí v tom podobenstve o bohatom človeku, ktorému pole prinieslo veľkú úrodu. A on hovorí svojej duši, duša, máš všetkého veľmi mnoho, na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pí, vesel sa. Byť sebeckým, to znamená mať rád svoju dušu, svoj život. O týchto ľuďoch Ježiš hovorí, že svoju dušu, teda svoj život stratia. Dostali sme svoj život od Boha nie preto, aby sme si ho len užívali, ale preto, aby sme ho odovzdali Bohu späť. Teda použili a nasadili ho pre veci Božieho kráľovstva. Preto Ježiš hovorí o tom, že máme nenávidieť svoju dušu, svoj vlastný život. A čo to znamená nenávidieť svoju dušu? Pán Ježiš predsa nikdy nenabadal k nenávisti, ale ku zmiereniu, k milovaniu aj nepriateľov. Ako teda tomu rozumieť? Jediná povolená nenávisť je nenávisť voči zlému, voči sebeckému a pyšnému ja, ktoré myslí len a len na seba. Kto je zameraný len na seba, točí sa len okolo seba, ten vedie život, ktorý raz stratí. Tomáš Halík, český teológ a filozof, to vysvetľuje nasledovne. Milovať a nenávidieť majú v hebrejčine iný význam ako v našej bežnej reči. Nehovoria o našom emocionálnom vzťahu k niečomu alebo k niekomu. Skôr sa jedná o to, čo kladiem na prvé a čo na druhé miesto. Je to zrejme aj z niektorých ďalších miest Novej zmluve. Napríklad, keď Ježiš hovorí o človeku, ktorý má dvoch pánov. A tak jedného musí milovať a druhého nenávidieť. Voľné preklady to vyjadrujú výstižnejšie. Buď to jednému dá prednosť a druhého postaví na druhé miesto. V závere dnešného zamyslenia by som vyzdvihol také trojité zasľúbenie, ktoré Ježiš dáva tým, ktorí stratia svoj život. Prvým zasľúbením je dar večného života. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život. Kto oddá svoju dušu, teda celý svoj život Bohu, zachová ho pre život večný. To druhé, pán Ježiš tu hovorí, kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kde bol Ježiš, keď bol tu na zemi? Nie práve pri tých biedných, nemocných, hriešných, trpiacich. Tam máme byť aj my, jeho služobníci. Pán Ježiš nám, ľuďom, dáva možnosť, aby sme neslúžili svojmu pyšnému ja sami sebe, ale aby sme slúžili jemu. Cesta služby je totiž vždy spojená s nasledovaním a s obeťou. Otázkou však je, či sme aj my so svojím srdcom stále pri ňom. Slúžiť nám, to bol pre Ježiša život. A jemu slúžiť, to má byť život pre nás. Tretie zasľúbenie, ak mi niekto slúži, uctí ho Otec. Nehľadajme pocty a nejakú slávu na tejto zemi. Slúžme Bohu v pokore a v bázni. A buďme si vedomi toho, že Boh na nikoho z nás nezabúda, ale náležite ho pocti a vyznamená vo svojom kráľovstve. Amen.